ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ሳውንት ንደገስቲ ናይ መንግስትታት ትግራይ ኣቅሪብኩሞም ቃለ መሕተት ገይርኩምሎም ነርኩም። ኩሉ ሸዓ ከም ትገብርዎ ድማ ፅቡቅ እዩ፣ ንዓዲ ዕብየት፣ ንህዝቢ ዲሞክራሲ ፅቡቅ እዩ። ናይ ኤርትራ ግን ተቃውምቲ 30 ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ። ንዓቶም ከተዘራርብዎም ዘይትኽእሉ ስታዕ እዩ ክርዳእ ናይከኣለና እዚ ተትገብሩ መሓሸ ነይሩ ይቀኒ። ዝረድዮ እዚ ድማ ዕብየት ድ ዘምዘሎ ስጥፋኣት እውን ክግምገም ኣለዎ። ዝረድዮ እዚ ይቀኒ ኣለን።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሰለስተ ምሁራት ኤርትራውያን ዝገበርኩሞ ኣንፈት ጉዕዞ ኤርትራ ናበይ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ብጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገበረ ቃለ መጠይቅ ክከታተሎ ቀኒ። እቶም ሰለስተ ምሁራት ዝሃቦ ርእይቶ ናይ ብሓቂ ካብ ፀግዒ ዝረሓቐን ሓቀኛ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅን እዮም ሂቦም እሞ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ይግባእ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ምስ ዶክተር ምስግና ዝተባህለ ካብ ሾለን ዝገበርኩሞ ግን ብምሉእ እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ምስቲ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝሓቶ ዘይመሳሰልን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኮይነ ረኺበዮ ኣለኹ ሞ ዶክተር ሙሴ ዓገብ ክብሎ ይፈቱ። እዚ ወደ ሓንኩም ሳሚኤሌ ካብ ጆርጂያ ኣትላንታ።